гаворыць Радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціханович. Коротка пра падзеі дня ў свеце. ЗША ўвялі сёння ў дзеянне ў Румыніі першы аб'ект глябальнага супрацьракетнага шчыта агульным коштам 800 мільёнаў даляраў. Гэты аб'ект, які знаходзіцца на авіябазе ДВСЛУ, з'яўляецца часткай так званага парасону ад Грэнляндыі да Азорскіх астравоў і накіраваны супраць іранскіх ракетаў. Расія лічыць гэтую сістэму спробай нівеляваць яе ядзерную зброю, але пры гэтым заяўляе, што здольная пераадоляць сістэму супрацьракетнай абароны ЗША. Сенат Бразіліі прагаласаваў за адхілення ад улады прэзідэнта краіны Дылмы Русеф. Такім чынам, першая ў гісторыі краіны жанчына-прэзідэнт будзе накіраваная ў адстаўку і, як чакаецца, паўстане перад судом. Яе абвінавачваюць у тым, што яна хавала дэфіцыт бюджэту. Абавязкі прэзідэнта будзе выконваць віцэ-прэзідэнт Міхель Тэмер. Прокурор анексаванага Расіі Крыму Наталля Паклонская заявіла аб блакаванні доступу да сайту «Крым Рэаліі», які з'яўляецца праектам Украінскай службы Радыё Свабода. Напярэдадні карыстальнікі ў Крыме і ў Расіі паведамілі аб праблемах пры спробах адкрыць сайт. Галоўны рэдактар Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода Ненад Пейдж назваў блакаванне сайту «Крым Рэаліі» агрэсіўным дзеяннем, накіраваным на тое, каб пад маркай барацьбы з экстрэмізмам цэнзураваць Радыё Свабода і не дазволіць расейскай і крымскай аўдыторыі даведацца праўду аб анексіі. Зараз да мяне ў студыю далучыўся мой калега Сергей Абламейка і просьба да яго дапоўніць інфармацыйную карціну дня ў першую чаргу тэмамі, якія адлюстраваныя на сайце Свабоды.
У нас на сайце, Лена, ёсць матэрыял пра тое, што нацыянальны кангрэс, які арганізоўвае апазіцыя, за таго, што не далі памяшканне, будзе праведзены каля помніка Янку Купалу ў Менску. Меркавалася, што на яго будуць вылучаныя каля 500 дэлегатаў, улічваючы правядзенне на вуліцы, арганізатары мяркуюць, што іх будзе менш, але затое яны запрасілі замежных дыпламатаў на гэты кангрэс. Другая важная навіна. Гэта рэакцыя кіраўніцтва Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту на паведамленне, што Рада скандынаўскіх краінаў спыняе фінансаванне універсітэта. Яна пасля Еўракамісіі была другім спонсарам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту і цяпер, матывуючы тое, што грошы патрэбныя на прыём мігрантаў з блізкага ўсходу, ЭГУ адмоўлена. Ну і кіраўніцтва заяўляе, што будзе аптымізацыя, яна ўжо вядзецца паўтара года, універсітэт гатовы да скарачэння выдаткаў. Ну, вялікі матэрыял пра гэта варта прачытаць. Таксама на сайце змешчана вялікае інтэрв'ю з ангельскім прафесарам Арнальдам Макмілінам, якое правёў Міхась Скобла. Ён перакладчык беларускай літаратуры, крытык, беларусіст, і ён расказвае пра сваё стаўленне да беларускай мовы і беларускай літаратуры. Таксама вялікае інтэрв'ю са спявачкай Русі, якое выклікала рэзкія каменты на нашым сайце і палеміку слухачоў, бо яна кажа, што звычайнаму чалавеку беларуская мова абыякавая. Таму, каб прыцягнуць увагу да праблемаў культуры, яна асабіста карыстаецца дзвюма мовамі.
Дзякую, гэта былі падрабязнасці ад Сергія Бламейкі. Заходзьце на сайт свабода.орг.